Tiguli na Yesu, adamaliza kupemphera, mmodzi ophunzira ake anafika kwa iye nati, Ambuye, tiphunziteni kupemphera. Ndipo Yesu anayankha nati, Mukamapemphera muziti. Atate wathu muli mmwamba. Dzina lanu liyeretsedwe. Ufumu wanu udze. Kufuna kwanu kuchitidwe. Monga kumwamba chomwecho pansi pano. Mutipatse chakudya yathu chalero. Mutikhululukire zochimwa zathu monga ifenso tiakhululukira otichimwira. Musatilole kuti tiyesedwe. Ndipo Yesu anawawuza nkhani yofotokoza zambiri zapemphero nati. Munthu wina ananyamuka kukapempha buledi kwa nzake pakati pa usiku. Chifukwa analatalandira mlendo ndipo analibe kanthu kompatsa. Koma nzakeyo anamuyankha kuti usandisokoneze. Poti ndatseka kale pa chitseko ndipo ndagona limodzi ndi ana anga. Koma munthuyo anapitiriza kugogoda. Yesu anati, ndikuwuzani. Ngakhale nzakeyo sadzampatsa munthuyu zomwe akufuna chifukwa ndi nzake, koma adzampatsa zonse chifukwa anakakamira. Pemphani ndipo mudzapatsidwa. Funani ndipo mudzapeza. Gogodani ndipo mudzatsekulidwa. Pakuti yense wakupempha alandira. Ndi yense wakufuna apeza. Ndi yense wakugogoda atsekulidwa. Ndani mwa inu amene mwana wake atamupempha buledi angampatse mwana. Ndi atamupempha nsomba angampatse njoka. Ndi atamupempha dzira angampatse chinkhaniro. Ngati inu anthu oyipa mudziwa kupatsa ana anu mphatso zabwino, kuli bwanji Atate anu akumwamba amene sadzakumana ni mzimu wa Mulungu mukadzamupempha.